From the conference center.
Avio tomni ivtueran fionambe tu Temple Square ati Salt Lake City. Iti nu fionambe fengunan Jesu Christi wanyul masnyan faran fanoi sakin tapatona faru amvalpulu amzat. Aitana pandaten nu faten na tamro mana pai fanambun sirup tar tupna direktra mbuni aton fiangunan. Ar nira mandititif ton aiti di atonia mbarapion taben na kil mormon. Pikambana spian rektan fiangunan na viam fata manira tan nu tunga handrei turwev tras turlalan amrop tar kazi reo aton fiangunan. Iti famtana iti di atultini Bonneville Distribution bau fanosova bauk. Fuararan fanovana ta adika na fandresa peo na nfandikiana tsura tariet na mis na nfapiasana iti fandarana iti tsmis tnazo lalan.
President Henry B.
Biflu Henry B. Erin na panul sign of Waluan ya omni fiadina of Waluan nui tarke iti fivri na iti.
Brothers and sisters.
Rira laisi anabav. Miara apana reu izai amti fivri na Waluan fiona ben fianguna na isa kan tapatona fa ruam valpulo amzatu am fianguna Jesu Christi wanyul masnyar faraniti. Ar manolotra fiarabana manokana anareo mpikambana sy namana mandray anjara eto amin'ity foiben'ny fiangonana ity sy ireo manerana an'izao tontolo izao na aiza na aiza misy anareo. Nangataka ny filoha Thomas S. Monson izay miahy ity fivoriana ity mba hitarika izany. Miaraba ireo manam-pahefana ambony sy ireo fiadin'ny vondrona fanampiny izay mitarika eto mandritra ny fionambe ity izahay. Ny raha mandritra ity fivoriana ity dia ataony amboarapeo ny tabernakely eo ambanin'ny fitarian'ny Mark Wilberges Ryan Murphy miaraka amin'ny Clay Christiansen sy Richard Elliott eo amin'ny fitendrena New York. Nanokatra ity fivoriana ity tamin'ny fihiranany Gloire au Dieu tout puissant ny amboarapeo ary izao dia hira amintsika ny fototra mafiorina. Ny vavaka fanomboana dia ataony loholona Kevin R. Duncan avy eo amin'ny fitopolay.
Thank you. our beloved Father which art in heaven.
Amen.
It will now be our privilege.
Naito watsika ke itin ni hien pamnan malalatsik. Flu Thomas S. Monson. Aurina latin dia hirani Seigneur, je te suivrai ni un boarapeu. I would follow thee. Hano latin emtsika vioni luna Quentin L. Cook. Avio omni college ni apostol rumbi full. Huarani anabav an mdib panulsaina faru au amfiaditin zatuvav maniratan sini luna Craig C. Christensen avio omni fiaditini fitpulai izi avio.
As far as I can see,
I can fight that quiz.
Except a few right there in the back.
I could try the assassinate the Sagadol.
There's also a courtesy to those who might be just a bit tardy because of the traffic.
Come is cool, Ula Zetar, I'm with no FIFA movies and the bottom tat twirly petan.
This is a great day.
Ange Le Bay, I knew. Ftonam Fionambe. Nafnacht an yen ni amborapeu. Zenir I rete na mafnacht. Isak ma yen ni amborapeu zao. Sad ma yen ni org. Na ni piano. Te miak tehtre en ring. Zen an ten tamk.
I love all the accord that's been given you. All the degrees you've obtained.
Tik ni fenar na rete en vitano. Ni zavetra rete en vitano.
Is that you did to stay with the piano.
Stick foot in the tin piano, I know.
Thanks, Father.
I'm sort of nanny.
I wish I had.
Thanks, I know yan.
How good it is, though, my brothers and sisters, to welcome you to the
church. Then, I'm going to go to the church. Atram ni ftona nyonatsika fara ni nbonana lasa se te te pou vovoten no vita fitukanan ar te pou rein no nanovana fitukanan indray tum tsile be wan no nanovola tam volana meto ni tokana te pou le Kansas City ar nanatka la nona na rakultsena se ni rakatamzan bole iresa kamismis kokum kaska ni la nona na yua am ni tilatem krapits marin tam ni volana juna ni flu stof de na nokana ni flu tempolana ni manos Brazil ni flu airing de na nokana ni tempolana ni Buenos Aires se tempoli ni tokana ki fa fitom repultona la sa se arvo tapa bona la sa se ti ni tokana tempol se Mateotin au Brigham City le tanana se na terrain sinitezana ni flu bot ke paker ak ni fa nozekta ni lutan ti Simis tran amboan fenguna kamana ndatsa koko no ni tempul radia falsi kamana na tempul sivam tempul amsat ampernas manerantan miam tempul fitom repul afa nasina fanambarana na eo ampanamboarana. Feno fankasitrahana isika no ireo trano masina ireo sy ireo fitahiana izay entina amin'ny fiainantsika. Mahafaly aho anio maraina ny manambara aminareo fa isy tempoly anankiroa fanampina izay aorina ao anatin'ny volana sy taona ho avy amin'ireto toerana ireto: Tucson, Arizona ary Arequipa, Peru. Omena amin'ny fotoana manaraka ny atsipiriny mikasika ireo tempoly ireo rehefa azo ny fahazoan-dalana sy fankatoavana ilaina. Irahalahy sy rahanambava, izao dia miresaka lohevitra ray hafa dia ny asa fitoriana. Nandritra ny fotoana naritraritra izay ny fiadinana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 20 dia namela zatovolahy avy amin'ny firenena vitsivitsy hanompo amin'ny fa 8 taonany. Rehefa mendrika mavita izany ary navita ny ambaratonga fianarana alohan'ny oniversite ary nalefa nanao fitoriana izy ireo sady fepetra natokana ho an'ny firenena sasatsasa zany. Fa izany dia sady afaka mandatotosa fitoriana izy ny manatarira ny antsy miaramila sy manao fianarana. Nahitana vokatra tsara ny natao tamin'ireo zatovolahy 8 taona ireo. Nanome tatra ny filohan'ny misionan'izy ireo fa mankato matoky matotra tsy misy hafa amin'ireo misionsera efa zokiny miara-manompo taminy amin'ny misiona isa. Ny fatokina, ny fankatoavana, ny famatoran'izy ireo dia ny amporisika anay hanampaniriana hampiatra izany asa fanompoana alokely izany amin'ireo zatovy rehetra. Faly aho manambara aminareo fa manompoka izao ireo zatovolahy mendrika sy afaka manao asa fitoriana zay navita ny fianarana ny ambaratonga fianarana alohan'ny oniversite. Naiza naiza misy aza dia afaka atolotra anao asa fany manompoka ny 8 taonany fa tsy miantry ny 9 taonany intsony. Tsy milaza akory fa ny zatovolahy rehetra dia hanompo na tokony hanompo amin'ny taona toy izany. Miankina amin'ny toejavatra iainany tsirairay sy ny fanapa-kevitra hitany mpikarita amin'ny fisoroana ny anaovana izany fanapa-kevitra izany. Rehefa nivavaka tamin'nytsaintsaina mikasika ny taona hahafahan'ny zatovolahy manomboka ny asa fitoriana izay dia nandanjalanja koa ny taona mety hahafahan'ny zatovovavy manompo. Faly aho androany ny manambara aminareo fa ireo zatovy afaka manao izany mendrika izay manam-paniriana hanompo dia afaka hatolotra hanao asa fitoriana manomboka amin'ny 8 taonany. Manamafy izay fa ny asa fitoriana dia adidin'ny fisoroana ary manentana n'ireo zatovolahy rehetra izay mendrika sy matanjaka arabatana ary salama ara-tsaina mba hanaiky ny antso hanompo. Maro koa ireo zatovivavy manompo saingy izy ireo dia tsy hiarany izany adidy eo antsorika zatovolahy ireo izany. Manome toka nefa izay fa an'ireo rahavavy eo tam-piangonana naiza iza fa mitondra antsara biriky matanjaka eo amin'ny asa fitoriana izy ireo ary raisina an-tanandroa amin'izany asa fanompoana izany. Mbola ilaina ihany koa ny mpivady zokiolona anao asa fanompoana. Raha mamela izany ny fiainanareo ankehitriny raha efa afaka misotrokonoana anareo ary raha mamela izany ny toe-pahasalamanareo dia mampirisika anareo a mba hanolo tena ho amin'ny asa fitoriana amin'ny fotoana feno sady azo fifaliana lehibe ireo mpivady eo ampiarahana manompo eo ny zanak'irayntsika. Ankehitriny relako sy anabavisany aingany isika hiaina mpitandremana ireo afatra zay atolotra mandrindra n'ireo andro manaraka mba hahafahantsika matsapa ny fanany tompo sy mahazo ny fahalalana izay iriny ho azontsika. Ny mba hiainantsika izany ho antsika tsirairay no vavaka angatahaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
President Monson.
Rifloa Monson. Tias Manazar Manuana Noizai. Itivana Barana Makas Kinyasa Missionera Manatatara Itidiam Tona Gapanaitku. Bulata Didkfona ni Fifaliktam Tona Impulsiv and Zatsiariv. Ratuaka Tsuropultona in Tsun Tona Nova Nanyasa Fan Punafa Nayena Usivam Fulton. Ropultona Aununaz Nyansko Noptane Missiona Britannic. Ni Missionera Sivam Fultona Voluantane Missiona Naidia Flu Jeffrey Auroland. Tena Missionera Matalanzunat Kuiz. Aren Vulana Fitzfitz Futsen Tna Ropultonaz. Dieta Tiarina Diamarun Missionera Sivam Fultona Nunano Mission. Tena Missionera Antajan and Ditsna Tukt Kuiziro. Ardiana Rustku Nyasa Tamzan. Ankehitriny dia matoky aho fa vokatra bebe kokoa no tratra noho ireo misionera marina sy mazoto manatanteraka ny didin'ny mpamonjy hitory ny filazantsarany. Raha ny hevitro noho ianareo izay amin'izao fotoana izao dia nahazo fiomanana bebe kokoa noho ireo talohanareo. Ny fahalalanareo soratra masina dia tena mahagaga, nefa ny fanamby izay atrehanareo dia mitovy amin'ireo fanamby izay natrehan'ny mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masinandro farana rehetra. Fantatsika rehetra fa ny kolontsaina dia tsy amin'izao dia tsy mitondra makany amin'ny fahamarinana sy fanoloran-tena. Hatrany am-piandohana dia efa nitory fibebahana ny mpitarika. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia tena sahiratsaina tokoa i Alma noho ny tsy fahampian'ny fanoloran-tena ary any ka niala tamin'ny asany mihitsy izy amin'ny mahampaminany amin'ny mpitarika azy ary fantoka tamin'ny asa mahampaminany azy. Laza ialma fa raha efa nandalo fivampo ianareo ary raha efa nahatsiaro ny kalonirany fitiavana manavitra ianareo dia antany ao tsapanareo ve izany ankehitriny. Nanao tatitra ireo mpitarika manerana izao tontolo izao fa raha jerena amin'ny akapobeany dia tsy mbola natanjaka toy izao ny ireo mpikamba ny fiangonana, indrindra fa ireo tanorantsika. Saingy misy fanamby anankiroa lehibe amin'izao. Ny voalohany dia ny fanamby ny fitombony tsy fahamarinana sy ny faharoa ny
tsy
fantanina io tsapanareo ve izany ankehitriny dia mbola manandanja amin'izao fotoana izao. Raha jerena ireo zavatra nyraintsika nandritra izao fotom-pitantanana ity izao, anatin'izany famerenana amin'nylohan'ny fotom-pampianaran'ny filazantsara, ny firotsahan'ny fanomezana ara-panahy, dia tena mbola manandanja ny fanamby napetraky ny Alma. Taorina kely ny antsoina ny Ezra Taft Benson ho apôstôly tamin'ny taona 327 dia nanoro hevitra i Flo George Albert Smith nanao hoe ny andraikitrao dia ny ampitandrina ny olona amin'ny hatsara-panahy mba hibebaka, fa izany ihany ny fanafody anasitranana ny aretin'izao tontolo izao. Tamin'izany isika dia tao anatin'ny ady lehibe faharoa.
One prominent writer recently said,
"Nisi panuratra fantadaza nanuratra hoe mahafantatra avokoa ny rehetra fa manimba ny kolontsaina ary tsy nisy na iza na iza manantena ny ovan'izany. Tsoroa matany ny fanehoana tsary tsy akato sy ny herisetra sy ny fahalotoam-pitondrantena amin'izao fotoanantsika izao." Nofaritan'ny teolojianina batista izay ajaina fantatra iray izany tamin'ny fomba mampivarahontsana hoe tsy mahatohitra intsony ny faharatsiana ny herin'ny fiarovana ara-panahy sivilizasiona iray manontolo. Tsy mahagaga raha mieritreritra ny sasany atao am-piangonana fa tsy afaka mamaly eny tsy ampisalasalana ilay fanontaniany Almay izy ireo. Tsy mahatsapa fifaliana sy fanavotana izy ireo ankehitsiny. Sasany dia tezitra, sasany dia maratra-po na disy fanantenana. Raha miatra aminao ireo famaritana ireo dia zava-dehibe ny mandrefy hoe manahoana ianao tsy mahatsapa izany. Tsy voatery hoe nanao fandikana lehibe ianao fa tsy malina kosa amin'ny safidy natao. Tsy mitandrina ireo fanekem-pihavanana masina araka ny tokony ho izy ny sasany. Manao loha laharana ireo zavatra tsy manandanja kosa ny hafa. Ny sasany dia mamela ny fomba fijery ara-kolontsaina sy ara-politika ampalemy ny fankatoavan'izy ireo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ary ny hafa kosa dia mandalina ireo fahalalana hita amin'ny internet izay manitatra na indraindray ara dia mamorona fahalemena eo ampitondra fahiny tato amin'ny fiangonana. Misintona hevi-diso avy amin'izany izy ireo avy eo ary mety hisy fiatraikany eo amin'ny fijoroana vavolombelona. na iza nanao ireo safidy ireo dia afaka mibebaka ary havaozina ara-panahy izy. Ny fandalinana ny soratra masina dia tena ilaina amin'ny fifikosana ara-panahy. Ny tenin'Andriamanitra dia mitaona fanolorantena ary manasitrana amin'ny atezerana ny fahadisom-panantenana. Rehefa miena ny fanolorantena na inona no antony, dia anisan'ny vahaolana amin'izany ny fibebahana. Mifandray tokoa ny fanolorantena sy ny fibebahana. Nanoratra mikasika izany ny C.S. Lewis, mpanoratra kristianina iray, nilaza hoe ny maha kristianina dia mampirisika ny olona mba hibebaka sy mampanantena famelan-keloka ho azy. Saingy tsy midika na inona amin'izy ireo izany raha tsy fantany sy tsapany fa mila famelan-keloka izy ireo. Hoy izy hoe hiaino ny mpitsabo ianao rehefa marary. Nanamafy Josefa mpaminany fa alohan'ny batisanao ianao dia tsy afaka mijanona, tsy ho anaty tsy ho an'ny aroa eo anelanelan'ny tsara sy ny ratsy, fa rehefa miditra ny fiangonana ianao dia tsy afaka miverin-dalana intsony. Ny afatra ny dia hoe tsy tokony anadiny mihitsy ny tompo isika. Namafisy ny alimafa ny sandry famindrapo dia mbola misokatra amin'ireo izay mibebaka amin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy. Dia nanontany ny fanontaniana izy hoe vonona ny ona amin'Andriamanitra ve ianareo? Mitandrina ny tenantsika ve isika? Mila mandinika ireo fanontaniana ireo isika rehetra. Nitraikefa manoka ny alimaha tamin'ny tsy fanarahan'ny rainy sy ny fahafantarany rehefa avy eo mikasika ny filany mafy dia mafy ny famelan-keloka sy ny dikany hoe mikalo ny hirany fitiavana manavitra dia mahery vaika sy mandresy lahatra tokoa. Raha toa ka goavana sy mitaky fifatohana ny zavatra rehetra mampihena ny fanolorantena dia fanamby roa lehibe no matetim-pitranga sy mibahatoerana. Ny voalohany dia ny haratsim-panahy, ny herisetra sy ny fanararaotana samihafa ao an-tokantrano, ary ny faharoa dia ny fahalotom-pitondrantena. Ireo dia mitarika mankany amin'ny tsy fanolorantena. Tena zava-dehibe mihitsy ny fandraisantsika ireo olona akaiky indrindrantsika. Ny herisetra dia tsy azo ekena amin'ny olon-dehibe ary tsy azo ekena eo amin'ny taranaka vao misonitra. Tsy nazoto tao am-piangonana ny raiko fa nijoro ho ohatra kosa, indrindra teo amin'ny fifandraisany tamin'ny reniko. Matetika izy no teny hoe ho tanan'Andriamanitra ho tompon'andraikitra ireo lehilahy amin'ny ranomaso rehetra harotsaky ny vadiny noho ny fihetsika tsy mety nataon'izy ireo. Hamafisin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao izany hevitra izany, izay mivaky toy izao hoe ireo izay mamony ny vadiny sy ny taranany dia hijoro ho tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra indray androany. Natoinona ny tontolo nanabeazana anareo, nananararoatra anareo, na tsika indray aman-drentsika na tsy dia tsy mahazo marararoatra olona hafa mihitsy isika na ara-batana na ara-petse-po na amin'ny alalan'ny teny. Izao ny fotoana tena ilaina fahalalam-pomba eo amin'ny fiarahamonina, manomboka ao an-tokantranontsika ny fanorenana ny hatsara-panahy sy ny fahalalam-pomba. Tsy mahagaga raha milatsa-danja ireo fombafomba tsara fanaon'ny olona vokatry ny faharavan'ny fianakaviana. Ny fianakaviana ny fototra iorenan'ny fitiavana sy ny fanolokoloana fiainana ara-panahy. Ny fianakaviana dia mampivelatra tontolo iray afaka mampiroborobo ny fitandremana ireo fitsipinoana. Tena sotokoa ny tokantrano raha misy ny fity. Ny fahalotom-pitondrantena dia manimbazimba ireo fenitra napetraky ny mpamonjy mba ho arahana. Nampitandrina antsika tany am-piandohany ity fitompitantanana ity fa ny fahalotom-pitondrantena angamba ny tena fandamby lehibe indrindra. Izany fahalotom-pitondrantena izany dia mety miteraka fahaverezan'ny fanolorantena. Matetika ny vata fahitalavitra sy ny internet no mampita hafatra sy sarimanimba. Voatsela akory izay filohokodorfa sy ny tenako dia nandeha tany amin'ny alakiritry ny Amazonia ary nahita antenne parabolika izahay na dia eo amin'ny tranobonikely ary. Nahafaly anay izany nefa koa natsikaritra izay fa tsy misy toerana azo eritreretina eto an-tany izay tsy ho voakasika ireo ratsy ireo mitarika filan-dratsy na mamoafady. Izany no antony iray mahatonga ny pornografia olana goavana amin'izao androntsika izao. Voangena izay no nifampiresaka tamin'ny mpiazona ny fisoroana ny aroana 5 taona. Nanampy ahy izay takatra hoe ny fahamorany ny fahitany tanora amin'izao fotoana izao ireo sary maloto indrindra fa mamofady. Nanamafy izy fa ho an'ny akamaroan'ny tsipika ampianarin'ny fiangonana dia misy ihany farafakely ny fahatsapana eo amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny fa ny fanaovana tsinotsinonareo fitsipika ireo dia mety hisy vokany aniba lehibe amin'ny fahasalamana sy ny mahasony tena. Notanisany ny foana sigara ny fampisana zava-mahadomelona eo amin'ny tanora. Saingy nomariany fa tsy misy fanoerana lehibe mifanaraka amin'izany avy amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny nikasika ny pornografia na ny fahalotoam-pitondrantena. Ry rahalahy sy anabavy malala, marina ny fandiniana nataon'ity tovolahy ity, inona ny valiny? Nandritry ny taona maro ny dia nampianatra ny mahazava-dehibe ny fitandremana ireo fitsipika ara-pivavahana ao an-trano ireo mpaminany sy ny apôstôly. Ry ray aman-dreny, tsy ampitsony ankehitriny ny fandraisanareo anjara mavitsika amin'ireo fivoriana sy fandarana ao am-piangonana na dia ilaina izany amin'ny hanatanterahanareo ny andraikitrareo hitaizana ny zanakareo. Miaraka amin'ny fanambarana nataon'ny filoha Thomas S. Monson zao maraina izao dia tena ilaina tokoa ny manatanteraka izany ampatokiana ao an-tokantrano izay toerana fialofana hanjakan'ny hatsaram-panahy ny famelan-keloka. Tsy maintsy manana risipo hanivana hanara-maso ny fampiasana ny internet sy ny vata fahitalavitra ny ray aman-dreny. Tsy maintsy manana risipo hiteny hoe tsy ireo ray aman-dreny hijory vavolombelona. Mila mahafantatra ireo zanakareo fa mino ny mpamonjy ianareo tia ndrainareo any an-danitra ary manoana ireo mpitondra ao amin'ny fiangonana. Tsy maintsy miroborobo ao an-tokantrano ny fahamatorana ara-panahy. Manantena aho fa tsy hisy olona hiala ato amin'ity fionambe ity ka tsy hahatakatra fa eo anivon'ny fianakaviana no tsy maintsy hananana ireo hamahana ireo olana ara-pitondrantena ireo. Ry eveka sy ry vondrona fanampiny, toano ary ataovy zay ampianarana ireo fampianaranareo amin'ny fianakaviana. Ireo mpampianatra isan-tokantrano dia mila manoana ny firenin-tokantena. Ilay zatovolahy voalazako teo dia nanontany tampisalasalana hoe roviana ny tokony hanomboana ny fampianarana ny fiarovana ny pornografia. Dia niteny izy hoe ndraindray tsy dia loloatra raha ny fanaovana izany na dia mialohany alan'ny tanora amin'ny kilonga aza. Ireo tanora izay efa lavy tamin'izany dia miroro sao dia mety tsy ho afaka anao ny asa misionera na fanapekiavanina masina. Vokatra izany dia mety hiena mihitsy ny finoan'izy ireo. Manome toky anareo aro tanora fa araka izay nampianarina dia afaka homendrika ireo fitahiny lanitra ireo ianareo amin'ny alalan'ny fibebahana. Izany no antony nanaovan'ny mpamonjy sorom-panavotana. Miresa amin'ny ray aman-dreninareo na mpanoro hevitra iray atokisana, resao ny evekanareo ilay olana. Rehefa ny fahadiovam-pitondrantena no resahana dia mino ny olon-dehibe fa rehefa manao mpikambana asa tetika asa manao asa soa izy dia manafoana ny filana anaraka ny didin'ny mpamonjy izany. Mieritreritra izy ireo fa zavatra kely fotsiny fandikana izany lalàna izany. Hitondra fahadisoam-pitondrantena lehibe ho antenanao ny fisainana toy izany. Nampahafantatra hainy tanora sasany fa efa lany manja eo amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny miezaka ampahazotoana amin'ny zavatra maro tafiditra ao anatin'izany ny fiainana tsipirihany ireo fitsipika tsara. Aza manaiky hianjera ao anatin'izany velampandika izany ianareo. Tamin'ny batisa dia nampanantena isika ny hitondra eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa nanana fahavononana nanompo azy hatramin'ny farany. Mitakezaka fenodrosom-po sy fanoloran-tena ny fanatanterahana izany raha ohatra antsika ka te mbola hanohy hikalo ny hiran'ny fitiavana manavitra ary mijanona ho miova fo tanteraka. Nisy ohatra iray ara-tantara natao ny mpilalao britanika teo amin'ny olimpika iray tamin'ny 1927 tany Frantsa. Eric Ligdell dia zanaky Scottish missionnaire écossais iray izay nanompo tany Chine. Tsy nanaiky hazakazaka tamin'ny andro alahady izy. Enina dia noterena fatratra ary. Tamin'ny farany anefa dia nandresy izy tamin'ny fifaninanana hazakazaka 100 metatra. Tena mitaona fanahy tokoa ny ohatra nasehon'ny Ligdell tamin'ny andavany hazakazaka amin'ny andro alahady. Ny sary sy nitsangabatina ny omboninahitra azy dia maneho hoe fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra handeha izy tsy ho reraka. Ny ohatra mendrim-piderana nasehon'i Ligdell dia nanana hery fandresena lehibe tamin'ny fanapaha-kevitra amin'ny raisin'ny zanakay faralahy tsy ianao fanatanjahantena lahady. Nosoratany tao amin'ny boky firaketana ireo zavatra nandritry ny taona ny tenin'i Ezaia, namela ohatra mahery tamin'ny finiavany an'olo-tena ny fitsipika nasehoan'i Eric Liddell. Rehefa manaraka ny torohevitry filomansoana ireo tanorantsika miomana hanompo amin'ny fotoana feno, ary rehefa miaina ireo fitsipika nampianarin'ny mpamonjy isika, dia mandresy amin'ny hazakazaka manan-danja hafa. Manana ny fanahy masina hitarika antsika amin'ny torohevitra ara-panahy isika. Ho an'ireo rehetra izay mbola manana olana eo amin'ny fiainana, dia tadio fa tsy tara loatra na oviana na oviana ny hametrahana ny sorom-panavotan'ny mpamonjy ho fototra iorenan'ny finoantsika. Hoy ny tenin'i Ezaia hoe, na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Na ny vavaka ao fanao zavatra rehetra isika mba hatsapa amin'ny fanahy amin'izao fotoana izao, mba hahafahantsika mikalo ny hiran'ny fitiavana manavitra amin'ny fotsika manontolo. Jory vavolombelona amin'ny herin'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy aho, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I am inspired by the examples being set by the righteous men. Nentsena tao amin'ny fivarotana iray aho indray andro. Nisy zatovavy enina ambin'ny folo taona teo teo alohako, toa feno fahatokitena sy fifaliana izy. Tsikaritra ilay t-shirt nanaovany ka tsy naharitra aho fa nanontany hoe, tsy avy ety toerana ianao e? Tsy nampoziny izany ka hoy izy hoe, eny, avy any Colorado aho, ahoana nahafantaranao an'izany? Nazavaiko hoe, noho ny t-shirt nanaovanao? Ny soratra teo amin'ilay t-shirt tamantsy hoe mormona aho ary ianao. Notoiziko hoe te ilaza aminao aho fa tena mahatalanjona anahy ny fahatokitenanao fa sa manambara ny mampikambana anao ianao amin'io t-shirt anaovanao io. Mahita zavatra mampiavaka anao aho ary iriko mba ho feny finoana sy fahatokitena tahaka anao ny zatovivavy sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny fiangonana. Dia ny fanao veloma izay nefa vita ny tsena nataonay. Kanefa herinandro vitsivitsy taorian' izay isan'andro, dia mbola niverina tao an-tsaiko foana izany fotoana nionanay izany. Nanontany tena hoe ahoana ny nahafahan'iny zatovivavy avy any Colorado iny anana fahatokitena ohatran'izany amin'ny mampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany azy? Nanontany tena hoe inona no mba tiako hisoratra ara-keviny eo ambonin'ny akanjoko mba aneho ny finoko sy ny fijoroako vavolombelona? Nieritreritra zavatra maro azo lazainao tao an-tsaiko farany, dia nieritreritra fanambarana tena tsara iray aho izay miteny hoe mormona aho, fantatro izany, hianako izany ary tiako izany. Androany dia tiako atao votoatiny lahateniko izany fanambarana feno fahasahiana sy fanantenana izany. Ny teny voalohany eo amin'izany fanambarana izany dia ahitana fahatokitena sady tsy misy fialantsiny. Mormona aho, manantena aho fa tsy atahotra na hisalasala velively isika, ampahafantatra ny hafa hoe mormona aho toy ny nataon'ilay zatovivavy hitako tao amin'ny fivarotana. Tokony atokitena isika fa tsy homenatra tahaka ny apôstôly Paoly raha nilaza izy hoe fa tsy menatra amin'ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izy izay rehetra mino izany. Mpanaradia an'i Jesosy Kristy isika amin'ny mampikambana antsika, ny fiovam-po sy fahatokitena toy izany dia vokatry ny fiezahana mafy. Ezaka atao manokana izany ho an'ny tsirairay ary ezaka mandritra ny fiainana manontolo izany. Ny ampahany manaraka ilay fanambarana dia milaza hoe fantatro izany. Be dia be ankehitriny ny zavatra atao sy ny zava-mahaliana izay mifaninana misarika ny saintsika isa minitra. manana hery sy fifehezantena ary fanolorantena ve isika hifantoka amin'izay tena manandanja eo anoloan'ny zavatra rehetra misarika an'saintsika. Haintsika tahaka ny fianarana ilofosantsika sy ny fandefasantsika SMS sy Twitter ve ny fahamarinan'ny filazantsara. Mitady amin'ny mpahavitrihana ireo valim-panontanintsika amin'ny alalan'ny fivokisana amin'ny soratra masina sy ny fampianaran'ny mpaminany ve isika. Mikatsaka ny fanamafisan'ny fanavy isika. Fitsipika mandrakizay ny mahazava-dehibe ny fanovozana fahalalana. Ny mpaminany Joseph Smith dia tia fahalalana satria mitaona amin'ny tsara izany hoy izy. Ary hoy izy koa hoe tena ilaina ho amin'ny fiainana sy ny toetra araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana. Eno ity fanalahidy lehibe ity rahalahiko rehetra. Ny fahalalana no herin'Andriamanitra mitondra amin'ny famonjena. Manandanja ny fahamarinana sy ny fahalalana rehetra saingy noho ireo zavatra misarika antsika isan'andro dia tsy maintsy mifatoka manokana amin'ny fampitomboana ny fahalalantsika ny filazantsara isika mba haizantsika mampihatra ny fitsipiky ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mitombo ny fahalalantsika ny filazantsara dia atsapa fahatokiana ao anatin'ilay fijoroantsika vavolombelona isika ary ho afaka ilaza hoe fantatro izany. Ny manaraka ao amin'ilay filazana dia hoe hianako izany. Mampianatra ny soratra masina fa tokony ho mpankatòa ny teny fa tsy mpiaino fotsiny isika. Miaina ny filazantsara isika ary lasa mpankatòa ny teny amin'ny alalan'ny fampiarana ny finoana, fankatoavana, fanompoana amin'ny mpitiavana ny hafa ary ny fanarana ny ohatra nasehon'ny mpamonjy. Manao asa amin'ny mpahamasinana isika. Ary manao izay fantatsika fa marina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zava-drehetra ary amin'ny toerana rehetra na iza mijery na tsy mijery. Tsy misy tonga lafatra eto an-tany amin'ity fiainana mety maty ity. Anao fahadisoana sy anota daholo isika rehetra na dia miezaka tohinina azy isika hiaina ny filazantsara. Fa tena mankahery ny fahafantarana fa afaka ho voavela sy ho voadoy indray voadio indray isika amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'ny mpamonjy. Izany fibebahana marina sy famelan-keloka izany dia mampatanjaka ny fijorontsika ho vavolombelona sy ny fahavononantsika ankatòa ny didin'ny tompo sy hiaina araka ny fitsipiky ny filazantsara. Rehefa mieritreritra an'ilay fehezanteniny hoe hianako izany ao dia mampatsiahy ahy any karigana zatovovavy iray izany. Nanoratra izy hoe heritaona maherikely izay no nampikambana ny fiangonana ahy. Ny fomba iray nahafantarako fa marina ity fiangonana ity dia satria tsapako fa efa ela mba nitadiavako ny fiangonana izay mampianatra amin'ny fahamotinana sy ireo fitsipika tokony arahana ary farany izany hitako. Hitako maso mihitsy ny zava-mitranga rehefa tsy miraharany didy sy misafidy lalana diso ny olona. Ela ny ela nanapa-kevitra. Efa ela mihitsy no nanapa-kevitra aho fa hiaina fitsipika mpitondrantena ambony aho ka ela ny ela hitako izany. Ary tena voata marina aho nahita amin'ny fahamarinana. Tena faly aho. Ilay fanambarako dia mifarana amin'ny hoe tiako izany. Mahatonga ny mpikambana maro ilaza hoe tiako ny filazantsara, ny fananana fahalalana mikasika ny filazantsara sy ny fampiarana ny fitsipiky ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mahatsapan'izany tsika rehetra amin'ny fizoroam-bavolombelon'ny fanahymasina hoe zanaky ny ray any an-danitra isika ary mieritreritra antsika izy ary eo amin'n'ilay lalana marina isika. Mitombo ny fitiavantsika ny filazantsara rehefa tsapatsika ny fitiavany raintsika ny an-danitra sy ilay fiadanana nampanantenain'ny mpamonjy rehefa mampiseho aminy isika fa vonona ny ankatòa sy anaraka azy. Na vao vita batisa tao amin'ny fiangonana isika na mpikambana efa ela dia misy fotoana mety hahitantsika fa ohatrany miamanjavona izany firehetam-po izany. Miseho izany indraindray rehefa tojo fahasarotana isika ka tsy maintsy manana faharetana ary indraindray rehefa eny an-tampon'ny fiadanam-pianana isika sy ny firoboroboana dia mety mitranga izany. Isaky ny mahatsapy izany aho dia fantatro fa mila miezaka kokoa ampitompo ny fahalalako ny filazantsara sy anaraka bebe kokoa ireo fitsipiky ny filazantsara. Ny fanetretena sy ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra no iray amin'ny ireo fitsipiky ny filazantsara tokony ampiarina izay tena mahomby nefa sarotra indraindray tao anatin'ny vavaka nataon'i Kristy tao amin'ny sahan'ny Getsemane dia hoy izy hoe tamin'ny ray nefa oka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao tokony ho toy izany koa ny vavaka ataontsika matetika ao anatin'ireny fotoana ivavahana toy izany no atsapantsika fa voadidin'ny fitiavan'ny ray an-danitra isika ka miverina indray ny fahatsapana fifaliana sy fitiavana ny eona tamin'ny rahavavy Camille Wilberg ao indray mandeha mpitarika ny zatovavy tany Oregon izy ary ny tantarainy tamiko dia maneho ny hery sy ny fitahiana azon'ny zatovavy iray noho ny fahalalany sy fampiarany ary fitiavany ny filazantsara I Brook zanakavavy ny rahavavy Wilberg dia 5 taona raha maty tampoka nandritra ny fialantsasatra taorinany fotoana ny anarany tany amin'ny oniversité ny tantara rahavavy Wilberg hoe fotoana sarotra tamin'ny fianakavianay izany kanefa nanome fanomezana ho anay I Brook tsy tsapanay izany nandritra ny fanabeazana azy fa tao anatin'ilay fianany izay foy dia nomeny Brook fanomezana isan'andro faran'izay lehibe izay azony zatovovavy iray omena ny ray aman-dreniny izahay zanakavavin'andriamanitra maro toetra I Brook noho izany fanomezana izany sy ny herinny sorom-panavotana indrindraindrindra dia nahazo tanjaka sy fampahirezana aho ary ilay fiadanana nampanantenain'ny mpamonjy tsy miaia hoe aiza I Brook amin'izao fotoana izao ary miandry ny fotoana izay eonanay indray ao anatin'ny fitiavana feno fantatro fa marina ny drafitra lehibe ny fahasambarana mandrakizay fantatro fa mahafantatra antsika izy ary tiantsika ny iray any an-danitra fantatro fa nomeny mpaminany iray isika dia ny filoha Thomas S. Monson izany bankahiry antsika sy tariky antsika hiverina any aminy indray mivavaka ao mba hiezaka isika tsirairay ka ho afaka nambara amin'ny pahatoky tena hoe mormona ao fantatro izany hianako izany ary tiako izany ary izany no ambarako amin'ny mpanatry tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
In 1994, President Howard W.
Tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo dia nasainy filoha Howard W. Hunter mpikambana rehetra tao amin'ny fiangonana mba hametraka ny tempolo toy ny tandidina lehibe maneho ny mampikambana antsika. Tamin'io fotoana ihany koa dia vita tanteraka ny fananganana ny tempolo ny bontifolona toy ny ankamaroan'ny olona dia mba tsindrindona ihany koa izany sy ny fianakaviako handeha ho any amin'ny varavarana misokatra. Mivavaka mafy izahay mba hananan'ireo fianakavianay traiky efara-panahy mba tonga ny tempoly anana toerana manan-danja eo amin'ny fiainan'izy ireo rehefa nivezivezy tao amin'ny tempoly izahay dia talanjana ny tenako nankafiany ravitra mahafinaritra ny akantin'ny fanamboarana vita ny azavana mitaratra avy amin'ny varavarankely mitombandavina ary ny sarosodoko maro samihafa rehefa androso tao amin'ny efitra selestialy izahay dia tonga saina tamiko fa namikitra ny tongotro iben zanaka ifaralaza vao ieny taona to ohatra ny vaobahotra izy ary angamba mety sahiratsaina kely mihitsy aza fa ina mazanao anaka hoy aho mibitsibitsika dada hoy izy namaly tsy mbola natsapa zavatra toy izao mihitsy aho hatramin'izay nahoana noho ny fahafantarako fa izany angamba no fotoanana voalohany natsapahany zanako ifitarin'ny fanahy masina tamin'ny fomba mahery vaika toy izany dia nandoalika teo anilany aho niaraka izahay ry nifampiresaka dia nazavaiko taminy fa nitondra fitaovam-panahy ho an'ny benina dia tsy ny zavatra izay hitany fa ny zavatra izay tsapany tsy ny atsarana azy tsapahitanana manodidina anay fa ilay fehotony sy malefaky ny fanahin'andriamanitra izay tsapany tao am-pony nyzaraiko taminy zavatra ny anarako teo amin'ny fiainako toy izay ny ohatra namoazan'ny fitalanjona ny tamin'nymahazaza azy noho io fahatsapana fanomezana tsy alazaina avy amin'andriamanitra io dia nyfanomezan'ny fanahy masina ny fanahy masina no mpikambana fahatelo mandrafitra ny hoe andriamanitra ry arak'izany dia toan'andriamanitra ray sy jesosy kristy izy mahafantatra ny eritreritsika sy nyfanidry fotsika tiantsika nyfanahy masina ary tiany isika afaka mitaridalana sy mampianatra antsika izay zavatra rehetra tsy maintsy ataontsika mba heverenantsika hiarahiana indray amin'n'indray any an-danitra tsy mitovy amin'ny iray any an-danitra sy Jesosy Kristy fa na masina izay manana vatana nofo stolina feno voninahitra fa olona fanahy izay mifandray amin'ny fanahyntsika amin'ny alalan'ny fahatsapana sy ny fitaomana. Amin'ny mahafanahy azy dia manana ilay andraikitra miavaka dia ny fitaovana izay ahafahana mandray fanambarana ho an'ny tena manokana izy ao amin'ny soratra masina ny dia antsoina hoe fanahy masina, fanahyn'ny tompo na ny fanahy masiny fampanantenana na koa hoe ny fanahy fotsiny ny fanahy masina. Miara-miasa ampiraisankina tanteraka amin'ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy fanahy masina. Ny tanjona voalohan'ny fanahy masina dia ny mijoro vavolombelona mikasika an'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy zanany sy ny mampianatra antsika ny fahamarina zavatra rehetra. Ny teny vavolombelona azo avy amin'ny fanahy masina dia mitondra fahazoana antoka mihoatra lavitra noho ny teny vavolombelona avy amin'ny fomba hafa. Filoha Joseph Fielding Smith dia nampianatra fa ny fanahin'Andriamanitra miresaka amin'ny fanahin'olombelona dia manana hery ampitana fahamarinana izay hitondra vokatra sy fahatakarana lehibe kokoa noho ny famarinana izay mety ho ampitain'ny fampiresahan'olona mivantana fotsiny. Ny fanahy masina koa dia antsoina hoe ny mpampionina. Mandritra amin'ny fotoan'ny fahasarana an-tsaina ny akiviana na koa hoe mila mahafantatra fotsiny isika hoe eo akaiky Andriamanitra dia afaka mankahera ny fanahyntsika sy manome fanantenana antsika ireo zavatra mandry fa izay momba ny fanjakana. Manampy antsika hatsapa amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Taona maro lasa izay raha tafavory hiara-misakafo izay sy ny fianakaviako dia nanomboka niarany lalao tamin'ny zafikely maromaro ny raiko. Tampoka teo tsy nisy fambarakory dia nytambotsitra izy ary dia vetivety teo dia maty. Mety ho nampivarahotsana ny zanakay izany indrindra ho andreo zafikeliny izay mety ho nametraka fanontaniana tsy azo valiana. Kanefa rehefa nangoninay nanodidina anay ireo zanakay ary mivavaka sy namaky ny teniny mpaminany eo amin'ny bokyny Mormona izahay dia nampionina anay ny fanahy masina. Tonga nazavatsara tao am-ponay ireo valim-panontaniana izay notadiavinay. Ary natsapa fiadanana izahay tena mihoatra noho ny fahalalanay ary azo antoka sy tsy azo lavina ary marina ny teny vavolombelon'ny fanahy masina tamin'izay. Mpampianatra sy mpanambara ny fanahy masina. Rehefa mandalina sy mandinika ary mivavaka mikasika ireo famarina filazantsara sika dia manazava ny saintsika sy mampahiratra amin'ny fahatakarantsika amin'ny fanahy masina. Noho izy dia voasoratra tsy azo fafanao amin'ny fanahyntsika ny fahamarinana. Rehefa mizara ireo fahamarinana ireo amin'ny fianakaviantsika sy ny mpikamba fiangonana ary ny namantsika isika dia lasa mampianatra azy ireo koa ny fanahy masina satria izy no mitondra ny afatry ny filazantsara ankany am-ponin'ny zanak'olombelona. Ny fanahy masina no manangy antsika anao asa fanompoana ho ay manokana. Ny fatsapako avy amin'ny fanahy masina no nanampy ahy anompo ny hafa. Hoy ny filoha Thomas Monson amin'ny tantara anankiray hoe eo amin'ny fanatanterahantsika ny andraikitsika dia nianatra ao fa rehefa mihaino fitaomam-panahy mangina iray isika ary manao asa mifanaraka amin'izany tsy misy atakandro dia hitantana antsika amin'ny zavatra ataontsika ny ray any an-danitra hitahina amin'ny fiainantsika sy ny fiainan'ny hafa. Tsy mahafantatra zavatra sarobidy kokoa noho izany aho rehefa mahafantatrantsika fa tamin'ny alalantsika no namalian'ny tompony vavaka nataon'ny olona ray hafa. Tsaiky efa iray mampihetsi-po fotsiny no zaraiko tamin'ny filoha Monson nanompo eveka dia nare izy fa niditra hôpitaly ny rahavavy anankiray Marie Watson. Rehefa nandeha namangy asa izy dia niaraka hita fa niaraka tamin'ny marary maromaro hafa tao anatin'ny efitrano lehibe rahavavy io. Raha nanatina ny rahavavy Watson izy dia nahatsikaritra fa nisy marary iray hafa izay somary ny afy nary nanarina ny lohany. Rehefa avy namangy an'ny rahavavy Watson ny filoha Monson dia nandray ny tanany ary nanao veloma azy ary niomana ny andeha. Avy eo nefa dia nisy zavatra tsotra tena natalanjona indrindra toy izao ny filazan'ny filoha Monson izany zavatra ny ainan'izany. Tsy afaka ny ala teo anilany aho toy ireny hoe nisy tanana tsy hita maso ireny mipetraka teo atsoriko ary dia tsapaka tao anatin'ny fanahiko tato fa nandrereo teny reto aho mandehana eo amin'ilay fandriana manaraka nisy ilay ramatoa nanasarina lohany tamin'ny anao vao niditra dia nataoko izany. Nanatona ny sitrympandrinany ilay marary hafa aho ary nokasihako moramora ny sorony ary hitako fa kay mpikambanao amin'ny paroasy koa izy. Tsy nahalala hoe narary tao amin'ny hôpitaly io koa izy Kathleen Makin anarany. Rehefa nifanotsa masinay dia nioraka tao anatin-dramasy izy nana hoe eveka tamin'ny anao niditra teo dia nieritreretiko hoe hijery ahy ianao. Ary izany dia no mivavaka valo mivavaka nataoko fa leo fa tao hoe ho avy ianao kanefa raha vao hitako fa nandeha namangy olo-kafa ianao dia somary nalahelo aho ary fantatra fa tsy hijery any na tongavanao. Hoy aho tamin'ny rahavavy maki hoe tsy nahampaninona na dia tsy fantatra aza hoe atao amin'ny hôpitaly ianao zava-dehibe kosa fa fantatry ny ray any an-danitra izany ary fantany koa hoe ny vavaka mangina ianao mba azony tsotra ny fisoronana. Izy no nanaingay anatony anao. Ahoana ny fomba iresan'ny fanahy masina antsika? Samy manana traika efa miaraka amin'ny fanahy masina isika na dia mety sy fantatsika foana azy izy ireny. Rehefa misy eritreritra ny tao amin'ny fanahy tonga ho an-tsaintsika dia fantatsika fa marina izy ireny. Ny filoha Boitike Pakeura dia nampianatra hoe ny fanahy masina dia miteny amin'ny feo izay tsapa raha ny marina kokoa fa tsy hoe re. Raha miresaka mikasika ny fianona ny bitsiny fanahy isika dia mazana ny fitaomana ara-panahy dia faritana amin'ny fitenenana hoe nahazo fahatsapana aho. Amin'ny alalan'ireny fahatsapana ireny avy amin'ny fanahy masina no alalantsika izay tian'Andriamanitra ho ataontsika fa izany dia voasoratra amin'ny soratra masina ihany koa dia ny fanahin'ny fanambarana. Rehefa nampianatra ny zanakay Ben vao eny taona aho dia nieritreritra fa manan-danja ny manazava amin'ny mampiavaka ny zavatra izay tsapany izay ny fotoana amin'ny fanahy masina sy ny fanomezana ny fanahy masina ao ary amin'ny batisa. Aloha amin'ny batisa izay rehetra mikatsaka ny fahamarinana amin'ny kitsipo dia afaka mahatsapa amin'ny fotoana amin'ny fanahy masina ombenyombeny kanefa ny fahafahana mahazo amin'ny fiarahan'ny fanahy masina aminao mandrakariva sy ny fafenoan'ireo fitahiana rehetra miaraka amin'izany dia tsy azon'ny olona afa-tsy avy amin'ny fahatongavana hompikambana homendrika ary mahazo ny fanomezan'ny fanahy masina. Amin'ny alalan'ny fanomezana ny fanahy masina no azontsika fahafahamanao sy fanomezam-pahasoava amin'ny fanahy fanampiny. Azontsika fiarovana sy fitarihana sy tary lalana azo antoka izany. Ary koa ny azahoana fanjakana selestialy izay nampanantenaina ho antsika. Ireo fitahiana rehetra ireo dia omena noho ny faniritsika manokana andray azy ireo ary ifanarahantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiainantsika. Rehefa mieritreritra ny zavatra niarahako niaina tamin'ny Ben natao amin'ny tempolin'ny Bontifolo aho dia manana fahatsapana maro mahafinaritra. Ny zavatra iray tadidiko mazava tsara dia hoe ny zazakely iray dia ho akaiko izay namantatra ny fahatsapana mahery vaika tao ampony raha mbola teo ampifatohana tamin'ny ahalehibeny zavatra izay hitako ao. Fampatsahivana kely no nanasanay tsy hoe hiato kely sy andohalika fotsiny fa hiaino ny antsy mpamonjy mba ho tonga toy ny zazakely hanetry tena sy alempaika ary vonina hiaino ilay feon'ny fanahy izay tony sy malefaka. Mijoro vavolombelona aho ny amin'ny mahatena misy ny fanahy masina sy ny hiraka masina nanondrahana azy ary amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina no afantarantsika ny fahamarinany zavatra rehetra. Mijoro vavolombelona aho fa ny fanomezan'ny fanahy masina no fanomezana sarobidy sy tsy hailazaina avy amin'Andriamanitra. Ho an'ireo rehetra izay nanatona ny zanalay sy natao batisa amin'ny anarany ary mandray ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fandraisana ny mpikambanao fiangonana. Ireo fahamarinan'ireo no hijoroko vavolombelona manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ankehitriny dia hiarahira ny misaotra anao noho ny mpaminany ny amboara-peo sy ny daholobe. Rehefa vita ny hira dia hiresaka amintsika ny loholona Shen M. Bowen avy eo amin'ny fitopolo lay. Ho arahany loholona Russell M. Nelson avy eo amin'ny kolejy ny apôstôly roa ambin'ny folo izy avy eo. Avy eo dia hira ny Je veux suivre le plan de Dieu ny amboara-peo.
This is the 100th.
Ity no fionambeny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny any farany fanao isaky ny tapatona fa roa amby valopolo amby zato.
while serving as a young missionary.
Na nossa missionária está na Chile, niango na niaga tam sana ni ren pena kafina kani fernai we membro an finguna ni sigio. Ernanto tati orina de fanta trefa a itsim bula vita pati sigio. Tunga de enresa katam fena kafini sai. Ernanto tane sigio an de apiana chana sigio. Silina an ni fan rapiana kafin. Fana vela ni yana chani fana kafin. Ni fuota engena de engena ni hava Ramirez tom. Lesson 18 ho ita olo ny lesona rehetra. Ny anisan'izany dia ny fanaovana badisan'ny zaza. Ho izay ny zaza dia tsy manatsiny ary tsy mila atao badisa. Nasainay namaky ny bokyny moronia izy, indro ny lazaiko aminareo fa izao ny zavatra ampianarinareo. Ny fibebahana sy ny badisa ho an'ny ampamoahana ny mahavita manao ny fahotana. Eny, ampianaro ny ray aman-dreny fa tsy maintsy sy atao batisa ary manetry tena toy ny ankizy isikeo ary hovonjena to ny ankizy miaraka aminy ary tsy mila fibebahana ny batisa na atao batisa ny zaza madinika. Indro ny batisa dia ho fibebahana sy famelana fahotana. Fa velonao amin'ny Kristy ny ankizy madinika hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao. Fa raha tsy izany dia Andriamanitra miangatra Andriamanitra ary miovaova sy misahatavan'olo satria firifiry ankizy madinika no domandro nefa tsy vita batisa. Nanomboka nitomany rahavavy Ramirez. Natahotra izahay ary nanontany hoe rahavavy Ramirez fa ny zavatra nataonay nana fotoananao ve? Dia hoy izy tsy arieltaire tsy ny zavatra nataonao. Nananjanaka laikely aho eny taona lasy izay maty talohanna ny vita batisa izy ary nylasain'ny moperanay fa hitoetra any amin'ny limba mandrakizay izy satria tsy vita batisa. Nahatsapa fanaintainanao tamin'ny foko nandritry ny eny taona. Rehefa namaky ity soratra masina ity aho amin'ny alalan'ny fanahy masina fa mahatsapa fa marina izany ary ny sorona nivesatra teo amin'ny soroko. Mahatsiaro ny fampianaran'ny mpaminany Joseph Smith izay maka olona maro ny tompo na dia ny zazakely aza fa mba hahafahan'izy ireo manalavitra ny fitsiritan'ny olombelona sy ny fahorian'izao tontolo izao. Madio loatra izy ireo iaina eto an-tany ka raha tokony alahelo isika dia tokony ho faly satria iona amin'izy ireo atsoatsy. Tamin'ny eny taona ny aina tamin'ny alahelo sy fanaintainana ity rahavavy dia amin'ny alalan'ny mpaminany dia mahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ny zanany valo taona sy mihoatra dia natao batisa daholo. Tsaroko no nanoratako tamin'ny fianakaviako momba izany zavatra niseho izany sy ny fahafantarako ny fahamarinany filazantsaran'i Jesosy Kristy ary mahafantatra fa toy ny balsama Gileada izany. Dia resaka aminikeo namoiny zanaka aho raha nanontany tena hoe nahoana no izao na mety nanontany hoe ny fomba finoany ny ray any an-danitra. Mivavaka ao mba amin'ny alalan'ny fanahy masina dia azo fiadanam-po sy fahatakarana isika mba hiverina amintsika ny finoantsika ny raintsika any an-danitra mba amame antsika n'izao fitsapana mba hahafahantsika hiverina ny aminy. Tamin'ny febroary 90 dia teraka zanakailay fahatelo ary zanakailay fahatelo any zanakay fahaenina. Nomenay anarana hoe Tyson izy. Faleri ny rahavaviny taminazy ny anadany sy ny rahavaviny taminazy. Rehefa valo volana izy dia nitelina tsaoka dia hitany teo amin'ny karpetra. Nitsoka tao amin'ny tendan'ilay karpetra le tsoka ary tsy afaka ny aina izy. Tonga dia nalainy rahalahiny izy ka nyteneny hoe tsy miaina le zaza, tsy miaina le zaza. Dia nanomboka nanao famelomana ana taminazy izay ary niantso ny 911 tonga ny mpitsabo ary nitondra anazy tany amin'ny hôpitaly. Nivavaka izahay nangataka tamin'Andriamanitra mba izy fahagagana. Tao aorianan'izay nefa dia tonga ny dokotera ka nylaza hoe miala tsiny aminareo fa tsy nisy zavatra azonay atao intsony raisony fotoana rehetra izay ilainareo de lasa izy rehefa niditra ny trano nisany Tyson izahay de hitanay teo le loharanompifaliana kelinay mamirapiratra na toany mamirapiratra sy nadio izy ary nahatsapa zahay fa ohatra ny tapitra izao tontolo izao ahoana ny iverenanay amin'ny zanakay afaka hiezaka anazava amin'izao teo fa tsy ody Tyson iresaka ny hevitro aho manokanao ary raha nitantara ny ambiny zava-miseho satria samihafa ny fiainany ny ainanay fahatsapana isa sy ny vadiko tsy haiko na maharitra ny zavatra mahafangaro tao amin'ny foko natsapa toy ny nofo ratsy aho ary rehefa ifo aho de ho vita zao nofo ratsy zao tsy natory aho nandritry ny alina maro natetika aho de mivezivezy amin'ny hevitrano manokana mijery tsara hoe tsy maninona ny zanako hafa nokorotany ny fahameloana ny fianako ny fanahiko nahatsapa aho fa tena meloka nahatsapa aho maloto aho izao ny rainy tokony nanao zavatra bebe kokoa iarovana azy raha izao nefa nataoko na izao indraindray nahatramin'izao aza 20 taona tateo ariny de mbola miditra ao amin'ny eritreritro izany eritreritra ratsy izany ka isoriko ao ny eritreritro ray volana tao ariana nafatesan'ny Taisana de niona tamin'ny loolona larsaina aho ary nanokana fotoany izy ho ay ozy izy mihevitra aho fa tsy ho tian'ny mpanoan tompo ny anasazinanao amin'ny tenanao no fafatesan'ny zanakao natsapan'ny fitiavan'ilay ray any an-danitra aho tamin'ny alalan'nyireo mpanompony kanefa nytoy ny verimberina tao an-tsaiko ny eritreritra hoe tsy rari ny izao ahoana ny hahafahan'andriamanitra manao izaona aminahy nahoana izao noho izao inona reno nataoko lasa nahatsapana fahatezerana ho anakeo olona mankahery ahy aho tsaroako dia rehefa milaza izy ireo fantatro ny zavatra tsapanao de hoy izaho tsisy zavatra fantatrao avelao aho vetivety dia nahita menatra ny tenako aho amin'ireo namako zay te hampianatra sy anampy ahy fotsiny atsapako taompoko fa mila fiovana aho nomeny tompo aho fovaovao aho amin'ny alalan'ny zavatra ny anako manokana sy izay masiny na dia manaintaina azay izany ary misy fitahiana lehibe miandry ay ao arinan' izany nanomboka ny ova ny fiainako ary afaka nijery ny ho avy tamin'ny mpanantenana aho nijoro vavolombelona aho fa tsy izao fiainana izao ny farany tena marina ny tontolo ny fanahy ary mampianatra ny fiainana orina fahafatesana ny raintsika any an-danitra ny toetra mampanay ta manandanja ao amin'ny fianakavianay Tyson nandritra ny taona maro dia nafinaritra ny nahita famindra-po sy ny fahatsaram-panahin'ny ray any an-danitra teo aminay mijoro vavolombelona aho fa manify ilay voaly ny tsy mifarana ny fahatsapana sy fatokiana fitiavan'andriamanitra vao mainka amin'ny tombo ireo fahatsapana ireo indraindray ozy ny olona afirina ny anadinoinao tanteraka ny tena marina dia tsy adininao tanteraka velively izany fa tadidinao matetitetika tsy azo fifaliana feno aho raha tsy efa hitafaraka indray amin'ny fitsanganana maty voalohany fa ny olona dia fanay ireo singa dia mandrakizay ary nasarahana aza dia ho iray raha rehefa fa rehefa misaraka kosa dia tsy maintsy hiaraka ihany ny anatra ao amin'ny fanaintainana sy ny ngidi ny fiainana dia nangataka tamin'andriamanitra ao ny talao ary nahazo ny fampiononana ny fanahy masina amin'ny alalan'ny jesosy kristy tsy ho zava-doza ve raha tsy natsapampalahelo tsika raha maty ny zanatsika nefa feny fankaisitrana isika na izany aza noho ny fiainana fianakaviana mandrakizay feny fankasitrahanao fa amin'ny mpaminany velona dia isy ny fanavotana. Tsarovy ilay fatsapanao amponao rehefa miverina ianao. Raha mahita an'ilay vatapaty, ohatra ny hoe ho vaky ny fonao, mijoro vavolombelona ao fa noho izy Jesosy Kristy, dia tely ny fifaliana, ny fahatsapana alahelo sy ny fanirery. Mijoro vavolombelona ao fa afaka miaraka aminazy isika. Ozy izy tsy ho avelany irery isika. Vetivety foana dia tsy ahita ahy izao tontolo izao fa ianareo ahita ahy. Mijoro vavolombelona aho fa voalaza ao amin'ny tongo filazantsarako. Rehefa mianytehitra ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy isika dia ny fahatsapana ny aretina sy ny fanaintainana dia iova ho tsara amin'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelona aho fa amin'ny ray maraina lehibe amin'ny fitsanganany maty voalohany dia hivoaka miaraka amin'ny avantsika isika sy hiaraka amin'ny fifaliana lehibe satria hivelona izy ary hivelona koa izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My beloved.
Rirahalahiko sy anabaviko ary namako malala. Manolotra ny fitiavanay sy ny fiarabananareo tsiraray izahay. Tena velom-bolo izahay amin'ny fanambarany filomansoana androany maraina mikasika ny fanovana ny taona ambany indrindra misionera amin'ny fotoana maharitra ho 8 taona ny an'ny lahy ary 5 taona ny an'ny vavy. Hitombo ny fitahiana avy amin'ny asa fanompoana noho izao fiovana izao. 2 taona lasa izay ary andro amin'ny maraina ihany koa dia anao mafisy ny filoha monsona fa ny zatovolahy mendrika tsirairay avy dia mila miomana anao asa fitoriana. Ny asa misionera dia andraikitry ny fisoronana adidy izay napetraky ny tompo antsika izay nandray fitahiana maro. Nilaza koa ny filoha monsona fa ny zatovavy ihany koa dia afaka manao asa fampoana saingy tsy adidin'izy ireo izany. Nahazo antsoko ny mpivady jokonjoko mba hanompo. Zava-dehibe ny fiomanana anao asa fitoriana izay asa tao ny sitrapo anompoana an'Andriamanitra sy ny zanak'olombelona. Manangom-bola ireo misionera anaonin'izy ireo ny misionan'izy ireo. Afaka manampy ihany koa ny ray aman-dreny, fianakaviana, namana ary ireo izay manolotra ho an'ny kitampom-bola fohibe ho an'ny asa fitoriana. Ireo misionera dia manompo miaraka amin'ny fanantenana iray dia ny anaovana izay tsara kokoa ny fiainan'olo-kafa.
And their posterity for generations to come. A desire to serve is a natural outcome of one's conversion, worthiness, and preparation. In this great worldwide audience.
Ao anivon'ireo olona marobe izay manatrika ny fionambe ity maneran-tany ity dia betsaka aminareo ny tsipikamban'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny olo-masiny andro farany. Ary tsy mahafantatra firy momba anay sy ireo misioneranay. Mijerina miaino ianareo satria ity hahafantatra misimisy kokoa mikasika ireo mormona sy izay ampianarin'ireo misioneranay. Rehefa mahafantatra misimisy kokoa momba anay ianareo dia ahita fa maro ireo sotoavina izay raisantsika. Mampirisika anareo izahay mba hiazona izay tsara sy marina rehetra efa nanana anareo ary avy eo hijery raha toa ka misy azony ay anampiana. Mila fanampiana isika eto amin'n'ity tontolo feno fanamby ity. Ampantena ilaina amin'izay fanampiana izay ny fivavahana sy ny fahamarinana mandrakizay ary ireo misioneranay. Ireo misioneranay dia nampianto kely ny fianarany, ny antonasany sy ny fiarahany amin'ny olotiana.
And some of our missionaries serve in their more mature years of life. I know their families are blessed. In our own family, 8 are currently serving as full-time.
Ny fianakaviako dia misy olona 8 no mandeha manao misiona, ny zanakavavy anankitelo miaraka amin'ny vadiny ary ny zafikeliko lasy vavy. Mety manontany tena ny sasany aminareo mikasika ny anarana hoe Mormona. Anaram-bositra izany aminay. Tsy izany ny tena anaranay, na dia Mormona aza no mazana ahafantarana anay. Iteny io dia avy amin'ny boky mirakitra soratra masina izay antsoina hoe bokyn'ny Mormona. Ny tena anaran'ny fiangonana dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny olo-masiny andro farany. Io ilay fiangonan'i Jesosy Kristy tany am-pandoana izay naverina naorina indray. Fony Jesosy Kristy niana tetỳ an-tany dia nanorina ny fiangonana izy. Niantso apôstôly izy sy fitopolo lahy ary mpitarika hafa izay nomeny fahefana hiasa amin'ny anarany. Taorian'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy sy ireo apôstôliny dia novainy olona ireo ordonansa sy ny fotopampianarana. Very tamin'izany ilay fiangonana tany am-boalohany sy ny fisoronana. Taorianany vanimpotoana ny azina dia namerina ny fiangonana indray Jesosy Kristy teo ambany fitarihany ray any an-danitra. Ankehitriany dia velona indray izany naverina tamin'ny laony ary miasa eo ambany fitarihany masina. Manaraka an'i Jesosy Kristy tompo izahay ary mampianatra momba azy. Fantatray fa taorian'ny nandresen'ny fahafatesany tamboninahitra dia imbetsaka noho ny seho tamin'ireo mpianany tompo. Niarany sakafo tamin'izy ireo. Niara-nandeha tamin'izy ireo izy. Talohan'ny akarany tany an-danitra dia naniraka azy ireo izy hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatry ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Nanaraka n'io toro lalana io ireo apôstôly. Niantso olona hafa koa izy ireo mba hanampy azy hanatanteraka ny baikon'ny tompo. Ankehitriny dia io iraka ihany nomena ireo misionera amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany eo ambanin'ny fitarihan'ireo apôstôly sy mpaminany amin'izao andro izao. Manompo amin'ny firenena maherin'ny 50 ireo misionera ireo. Amin'ny mahasolo tenan'i Jesosy Kristy tompo azy ireo dia miezaka manatanteraka ilay baiko masina izy ireo. Dia ny hitondra ny fahafenoan'ny filazantsara mankany ivelany ary ny tahi ny fiainan'ny olona naiza na aiza misy aza. Ireo misionera manodidina ny 20 taona eo dia tsy manana traikefa arak'izao tontolo izao, saingy manana fanomezam-pahasoavana maro izy ireo, toy ny herin'ny fanahy masina, ny fitiavan'Andriamanitra ary ny fijoroana vavolombelona mikasika ny fahamarinana izay mahatonga azy ireo hiraka maombon'ny tompo. Mizara ny vaovao mahafaly ny filazantsara izy ireo izay hitondra fifaliana marina sy fahasambarana maharitra mandrakizay ho an'ireo rehetra izay mihanyny afatra entin'izy ireo. Ary matetika dia manatanteraka izany amin'ny firenena vaovao sy amin'ny alalan'ny fiteny vaovao izy ireo. Miezaka manaraka an'i Jesosy Kristy ireo misionera, na amin'ny teny na amin'ny asa. Jesosy Kristy sy ny soro-panavotany no notorian'izy ireo. Mampianatra momba ny famerenana amin'ny laony arabaky teny fiangonan'i Kristy fahiny izy ireo, izay notanterahany tamin'ny alalan'ilay mpaminany voalohany tompo amin'izao andro farany izao, de Joseph Smith. Mety avy niaona tamin'ny misioneranay ianareo tany aloha itany, na mety tsy tia azy ireo. Antenaiko fa tsy atahotra azy ireny ianao fa hianatra avy amin'izy ireny. Afaka ho tonga loharanny rany lanitra ho anao izy ireny. Izany no nitranga tamin'i Jerry, lehilahy protestanta iray eo amin'ny 50 taona eo izay monina any Arizona. Mpitandrina batisa ny rainy Jerry ary metodista ny reny. Indray andro dia nozarainy Jerry tamin'i Priscilla ny
that occurred shortly thereafter.
Ndray ihany resaka tamin'ny Jerry Priscilla ary laza fa nisarabady izy ary koa maty ny zanany anankiray. Izao izy dia vehivavy manany tena ary mamelona ireo zanany ireo irery ary nikasa ny amony tena izy. Niezaka i Jerry tamin'ny rehetra sy ny fitiavana rehetra nananany ny anampy ary anampy azy hatakatra mamanan-danja ny aina. Nasainjery ho any am-piangonana izy saingy nanazava i Priscilla fa efa nadabo ny momba an'Andriamanitra. Tsy tanjery izy ao atao. Taty aoriana dia teo ampanondranany zaridaina dia nivavaka i Jery mba asitariana avy amin'Andriamanitra. Raha nivavaka iny izy dia nahainy feo tany an-tsainy nanao hoe sakany ireo tovolahy mitaingina bisikileta ireo. Raha nandinika mikasika izany bitsika izany indrindra izy dia nitraka ny jery tany amin'ny arabe ary nahita tovolahy roa manao akanjo fotsy sy kravato mitaingina bisikileta toa mankany aminy. Taitra indrindra izy tamin'izany fifandrifian-javatra izany ary nitazana azy ireo nandalo teo anoloany. Kanjo no tonga sana izy fa nila nanao zavatra teo anatrehan'ireo trangan-javatra ireo dia niaika mafy hoe mijanona kely nareo fa mila miresaka aminareo a. Nijanona ireo tovolahy. Raha nanantona izy ireo dia tazany Jery ny badge any amin'ny tratran'izy ireo izay nahafantara fa misionerany fiangonan'i Jesosy Kristy ny olo-masina ny farany izy ireo. Nandinika azy ireo Jery ary nyteny hoe mety ohatra ny hafahafa izao fa teo ampivavahana aho dia nisy ny teny tamiko hoe sakany ireo tovolahy mitaingina bisikileta ireo. Nitraka aho nijery tany amin'ny arabe dia indreto ianareo ny tazako. Afaka manampy avy ianareo? Nitsiky ireo misionera ary nyteny hoe tena afaka manampy anao tokoa izahay. Nazavainy Jery ny antony nahasairan-tsaina azy momba ny Priscilla. Tsy ela akory dia niona tamin'ny Priscilla sy ireo zanany ary i Jery ny misionera. Niresahan'izy ireo ny mikasika ny tanjon'ny fiainana sy ny drafitra mandrakizay an'Andriamanitra ho azy ireo. Nitombo ny finoan'i Jery sy Priscilla ary ireo zanaky Priscilla tamin'ny alalan'ny vavaka mikitsipo sy ny fandalinan'izy ireo ny bokyn'ny Mormona ary ny fifaneraserana ampikamba ny fiangonana. Vao mainka ny amafiorina ny finoan'i Jery ho an'i Jesosy Kristy izay efa matanjaka teo. Ireo ahiany Priscilla sy ny eritreritry ny amony tena kosa dia nivadika ho fanantenana sy fahasambarana. Natao batisa izy ireo ary lasa mpikambany fiangonan'ny Kristy naverina tamin'ny laona. Eny, afaka manampy amin'ny fomba maro ireo misionera isika. Ohatra, mety hahafantatra misimisy kokoa momba ireo razambenareo ny sasany aminareo. Mety fantatrareo ny anaran'ny ray aman-drenareo sy ny ray benareo. Fa ona kosa ny amin'ny ray aman-dren'izy ireo sy ny razambeny. Fantatrao ve ny anarany? Tia hahafantatra misimisy kokoa momba azy ireo ve ianao? Anontanio misionera, afaka manampy anao izy ireo. Mora amin'izy ireo ny mijery ireo rakitsoratra maro mikasika ny tantaram-pianakaviana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny masin'ny andro farany. Mpikambana ny sasany aminareo saingy tsy mandray anjara mavitrika amin'izao fotoana izao. Tia ny tompo ianareo ary matetika ianareo no mieritreritra ny verina ho mavitrika ao amin'ny fiangonana saingy tsy ianareo ny fomba anomboana izany. Atorokevitra anareo, anontanio misionera. Afaka manampy anareo izy. Afaka manampy koa izy ireo amin'ny alalan'ny fampianarana ireo olona izay tianareo. Izahay sy ny misionera dia tianareo ary maniry ny tondra fifaliana sy ny fahazavan'ny filazantsara indreo amin'ny fiainanareo. Ny sasany aminareo dia mety hahafantatra fomba hialana amin'ny fahazaran-dratsy na fomba halava androiainana sy hosalama kokoa. Anontanio ireo misionera. Afaka manampy anareo izy ireo. Ireo fikaroana nataon'ny olona tsy miankina dia nahita fa ireo mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany dia vondron'olona salama kokoa. Ny tampam-patesany amin'izy ireo dia anisan'ny ambany indrindra ary ny alava ny androm-piainan'izy ireo dia lava kokoa noho ny hafa. Ny sasany aminareo dia mahatsapa hoe feny zavatra mahasahirana ny fiainana ary azakazadava, kanefa ianao dia mahatsapa zava-banga sy mampalahelo ary tsy misy lalana ho arahana na tanjona ho tratrarina. Anontanio ireo misionera. Afaka manampy anao izy ireo. Afaka manampy anao izy hianatra misimisy kokoa mikasika ny tena tanjon'ny fiainana. Inona ny antony nahatongavanao eto tany ary ho aiza ianao aorianan'ny fahafatesana? Azonao ianarana ny fomba hahafahan'ny filazantsaran'i Kristy naverina amin'ny hitany fiainanao amin'ny fomba mihoatra noho izay azonao eritreretina amin'izao fotoana izao. Raha manana olana ianao mikasika ny fianakavianao dia anontanio ireo misionera. Afaka manampy anao izy ireo. Ny fanamafisana orina ny fanabadiana sy ny fianakaviana dia faran'izay manandanja indrindra amin'ny olomasiny andro farany. Afaka ho tafaraka mandrakizay ny fianakaviana. Angatao ny misionera mpianatra anao ny fomba hahafahany izany ho tanteraka amin'ny fianakavianao. Afaka manampy anao koa ireo misionera mikasika ny fanirianao hanana fahalalana bebe kokoa. Ny fanahin'ny olombelona dia mangetaheta fahalalana mafy na famarinina izay hita avy amin'ny toeram-pikaroana ara-tsiansa na fanambaran'Andriamanitra dia tadiavintsika. Ny faharanitan-tsaina dia voninahitr'Andriamanitra. Nisy fanadiadiana nataon'ny tsy miankina voangana izay nahita fa ireo olomasiny andro farany no manampahalalana indrindra mikasika ny finoana kristianina sy ny baiboly. Raha tia takatra bebe kokoa ny baiboly ianao sy tia takatra bebe kokoa ny boky mormona ary tia azo fahatakarana mivelatra kokoa amin'ny mampiralanjana kolombelona, anontanio misionera fa afaka manampy anao izy ireo. Maro aminareo ny manana fandriana lalina nampy ny olona sahirana satria maniraka na iza na iza dia afaka mitambatra aminay hanampy ireo sahirana sy hanolotra fanamaivanana ho an'ireo trabona noho ireo izay loza na iza na iza manera-tany. Raha tia andrainjary ianao dia anontanio misionera afaka manampy anao izy ireo. Ary raha toy ianao ka tia mifantatra misimisy kokoa mikasika ny fiainana aoriana ny fahafatesana, mikasika ny lanitra, mikasika ny drafitr'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny soram-panavotana ary ny famerenana amin'ny lohan'ny fiangonana, anontanio misionera afaka manampy anareo izy ireo. Fantatro fa velon'Andriamanitra i Jesosy Kristy naverina tamin'ny lohan'ny fiangonany. Mivavaka mikery aho mba hotahin'Andriamanitra ianareo tsirairay sy ireo misionera antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My life has a purpose in heaven.
We are grateful.
Makasitraka ny hamboarapeo ny tabernakely sy ny mpitarika azy ireo ary ny mpitendry ny orga isika tamin'ny hira mahafinaritra natolony. Ny mpandahateny farany amin'ity fivoriana ity dia ny Flo Dieter F. Uchtdorf, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohany. Aorian'ny lahateny ny Flo Uchtdorf dia hihira ny mifalia ny hamboarapeo. Ny vavaka famaranana dia ataon'ny loholona Juan Eukeda avy ao amin'ny fitopololahy. Flo Uchtdorf.
President Monson, we love you.
Flo Monson.
Thank you for
misaotra anao izahay nony vaovao mahafinaritra mikasika misionera sy ny tempoly izay nozarainao taminay. Fantatro fa maro ireo fitahiana hirozaka amin'ny sika sy ny taranao manaraka. Ry rahalahy sy anabavy sy namako malala isany, mety maty daholo isika rehetra. Manantena ao fa tsy manaitra na iza na iza izany afatra izany. Tsy misy amintsika haharitra ela entoan-tany akory. Manana taona sarobidy iainana isika, ary raha oharina amin'ny mandrakizay ny isany dia zara raha toy mitovy amin'ny indray mpimaso. Ny fanahintsika dia entomody any amin'ny ilay Andriamanitra izay nanome aina azy. Avela ao ampasana ny vatasika ary laozantsika ireo zavatra izao tontolo izao. Rehefa mbola kely isika dia toy ireny hoe hiaina mandrakizay ireny. Everintsika fa ny masoandro miposaka dia tsy misy fetra akory.
Endlessly before us, however.
Saingy rehefa mitombo ny taonantsika sy mitodika any aoriana dia talanjona fa tena fohy tokoa ilay lalana. Ary dia manomboka mieritreritra momba ireo safidy izay nataosika sy zavatra natao rehetra. Tsaroana koa ireo fotoana mamy sy nanome fahafaham-po. Kanefa tsarontsika ihany koa ireo nenina, ary koa ireo zavatra izay nirina mba afaka hiverenana, ary ireo zavatra azo hovaina. Hoy ny mpitsabo mpanampy iray izay mikarakara ireo olona marary, ary matetika izy manontany fanontaniana tsotra iray amin'ireo olona marary eo ampiomanana ny andaody fiainana ity. Misy zavatra hanenenanao ve? Rehefa akaiky ilay andro hiainana dia matetika mahazo hevi-baovao na fomba fijery vaovao mikasika ny fiainana. Eo koa ireo nenina sy dinika mikasika izay zavatra honovaina raha afaka niverina tany amin'ny lasa izy ireo. Rehefa nandinika izany aho dia mahita ny fototra sy fitsipika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fizotran'ny fiainantsika mankany amin'ny tsara raha toa ka hampiaritsika ireo fitsipika ireo. Tsy misy zava-miafina akory mikasika ny fitsipika sy ny filazantsara hita ao amin'ny soratra masina, resahinao amin'ny sekoly alahady ary ao amin'ny fivoriana samihafa ao am-piangonana. Mahitsy sy mazava ireo fitsipika ireo, ary tsara, lalina ary mahery vaiky, ary tena azo antoka fa afaka manampy antsika hisoroka ireo nenina izay mety hitsanga amin'ny fiainana. Tahaka izay nandany fotoana misimisy kokoa niaraka tamin'ny olona tiako aho. Angamba izany ny nenina lehibe indrindra. Maro no tsy nanana fahafahana akory hanana fahatsiarovana mamy izay azo avy amin'ny fandaniana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana sy ny namana. fa lany fotoana tamin'ny antonasa. Indrisy fa tsy nandany fotoana tamin'ireo olona izay nanandanjana indrindra. Ny marina dia isika no be atao, ary koa mampalahelo no milaza fa tena raisintsika ho voninahitra mihitsy aza ny hoe be atao, sahala amin'ny hoe tanjona tsara ho tratrarina ny mariky ny fananana fiainana ambonimbony kokoa ny be atao. Sady izany ve? Tsy azoko alaina sary an-tsaina ny Tompo Jesosy Kristy hoe mikoropadrobaka mamonjy fivoriana maro na koa manenjika asa maro amin'ny fotoana iray mba hamitana ny lisitry ny zavatra izay tsy maintsy atao. Tsy hitako toy izany izy. Ny hitako kosa dia ilay zanaka Andriamanitra mikarakara izay nifandray tamin'ny nanodidina azy. Fantany ny lanja tsy misy fetra nananan'ireo olona manodidina azy, ny tay izy, ary koa nanompo, nampiorina, nanasitrana sy nanome fanomezana sarobidy, izany hoe fanomezana fotoana nananany. Amin'ny androntsika izao dia mora ny mody milaza fa mandany fotoana miaraka amin'ny hafa isika. Manindry bokotry ny solosaina dia afaka mifandray amin'ny namana anarivo. Tsy voatery hoe miona vatana na dia amin'ny iray azy nefa manao izantsika. Teknolojia dia zavatra mahafinaritra. Izaho sy ny vadiko dia miaina lavitra amin'ny fianakavianay ary fantatray tsara izany hoe lavitra amin'ny fianakaviana izany, kanefa mihevitra aho fa tsy mivoatra mankany amin'ny tsara isika raha ohatra ka amin'ny alalan'ny interneta na fampitanana fomba ifandraisana amin'ny fianakaviana na ireo namana rehefa mampiasa ny interneta. Mino aho fa misy toejavatra azo ekena, nefa kosa firy ny fotoana laniana amin'izany zavatra izany. Raha tsy vitantsika ny manome fotoana manokana ho an'ireo izay tena manandanja amintsika, dia hanenenantsika izany indray andro any. Oka isika ankafy ireo izay tiantsika amin'ny alalan'ny fiarahana sy fandaniana fotoana manandanja miaraka amin'izy ireo fanaovana zavatra miaraka. Tahaka izay aho niaina araka ny tokony ho vitako. Eo ireo olona manenina satria tsy lasa tahaka ilay olona izay tsapany fa tokony ho nahatongavana izy. Rehefa manao jerotodika ny fiainana izy ireo dia tonga saina fa maro loatra ireo zavatra tsy vita izay tavela. Maro ny fivoarana lehibe amin'ny fiainana nefa tsy manandanja raha oharina amin'ny dingana iray atao ao amin'n'ilay dia lehibe mandrakizay izay miandry antsika. Ny tiako resahina dia ny dingana mahalasa ilay olona izay nantenain'Andriamanitra fa atongavantsika. Tonga eo amin'ny tany isika ary ny voalazany ilay mpanao tononkalo hoe mitarika raombonnahitra avy amin'ny fiainana talohan'ny nahaterahana. Hitany raintsika any an-danitra ny heritsika ary ny tanjontsika hiverina iaraiera aminy. Koa nahoana isika no mandany fotoana sy hery ho an'ireo zavatra izay mandalo sy tsy misy dikany firy ary izay endrika ivelany fotsiny? Move isika tsy mahita ny zavatra izay maivandanja sy mandalo? Tsy ho fahendrena kokoa ve ho antsika no miary arena any an-danitra izay tsy misy kalalao na harafesina manimba azy? Ahoana no fomba anaovana izany? Amin'ny alalan'ny fanarana ny ohatra nomen'ny mpamonjy sy amin'ny fampiarahana ireo fampianarana amin'ny fiainantsika ary ampitiavana an'Andriamanitra sy ireo mpiarabelona amintsika. Tsy ho afaka hanao izany sika raha toa ka tsy malaina ny roso ho mpanaraty azy. Mila isika miezaka ny manaraka ny filazantsaran'i Jesosy Kristy hatrany. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mahavita mihoatra lavitra noho izany isika. Tsy ampy ny heritreritra ny hanao tsara, tsy maintsy atao izay tokony atao, ary mbola manandanja kokoa noho izany azy ny tsy maintsy ahatongavantsika ho olona izay tian'Andriamanitra ahatongavantsika. Tsara ny milaza sy mizara ny fijorovavolombelontsika, fa mbola tsara kokoa ny manao ohatra velo ny filazantsara. Tsara ny maniry sy mitazona ny fanekem-pihavanana, fa raha ny marina dia ny fiainana ampahamarinana mandoa fahafolokarena sy ny fanatitra ny fitandremana ny tenin'ny fahendrena, ary koa ny fanompoana ny marina no tsaratsara kokoa. Tsara ny manao filaza hoe hanokana fotoana ho an'ny vavaka sy fandalinana soratra masina, fa ny fanaovana marina tokoa ireo zavatra rehetra ireo no hitondra ny fitahiny lanitra eo amin'ny fiainantsika. Fikatsahana ny fahamasinana sy ny fahasambarana ny mampanaradi, izany no lalana tsara indrindra. Koa oka isika ho tapa-kevitra ny anaraka mpamonjy, ary ezaka ho lasa ilay olona izay atenai ny atongavantsika. Oka sika anaraka ny bitsiky ny fanahy masina, ary raha manao izahntsika dia Andriamanitra hilaza isika ireo zavatra mbola tsy fantatsika mikasika ny tenantsika, ary koa hanazava ny lalantsika izy, ary hanokatra amin'ny masontsika mikasika ireo talenta miafina sy mbola tsy azontsika an-tsaina. Aoka hampienina ny tranga izay mitondra amin'ny lalana makany amin'ny nenina, arakaraka ny hianteherantsika bebe kokoa amin'ny mpamonjy no atsapahantsika bebe kokoa, fa eo amin'n'ilay lalana tian'ny raintsika handehanantsika isika. Nenina iray hafa koa tonga rehefa milaza hoe tahak'izay aho nanao izay hahasambatra ao bebe kokoa. Matetika isika no voafandriky ny fiheverana diso, fa misy zavatra tsara ho tonga hitondra fahasambarana bebe kokoa, hatsaratsara fiainana kokoa, na toe-bola tsaratsara kokoa. Araka ny hitomboan'ny taonantsika no hanaovantsika jerotodika, ary hita fa ny toe-javatra ivelany dia tsy tena manandanja. Isika izao sy ianao no mamaritra ny fahasambarantsika. Isika no sika dia olona manandanja. Izao sy ny vadiko dia matetika mitaingina bisikileta, ary mankafy ny mandeha mivoaka sy ireo zavaboary. Matetika eo dia mijery ireo olona sasany, ary indraindray eo mieritreritra hoe tokony hafaingana malakilaky kokoa rehefa mandeha mitsangatsangana amin'ny bisikileta. Kanefa indraindray eo dia mihevitra hoe tokony hifaninana mafimafy kokoa izahay. Ny fomba famalian'ny vadiko tamin'ny tenako rehefa maneho izany hevitra izany eo dia milaza izy sady mitsiky hoe, ditero, tsy fifaninanana hazakazaka amin'ny bisikileta ity, fa fitsangatsanganana. Mahaiza mankafy ny fotoana. Tena marina izany. Indraindray isika eo amin'ny fiainana dia lasa mifantoka loatra amin'ny famitana zavatra iray, ka tsy mahita fifaliana mandrindra ny dia. Tsy mandeha mitaingina bisikileta miaraka amin'ny vadiko aho satria maika ho tonga voalohany, fa mandeha miaraka aminy eo satria te hanana fotoana mamy sy mahafinaritra. move tsy endrika adalana ny tsy mankafy ireo zavatra iainana sy mitondra fahasambarana satria miandrandra hatrany ny fotoana hiafaran'ny zavatra atao isika. Move isika miandry ilay notiny faran'ny hira mba hankafy izany tsia inoyntsika sy hankafizintsika ny karazan'ny gado na fiangianana sy firindra rehetra. Move isika mieritreritra afa-tsy ilay teny amenina rehefa mivavaka. Mazava ho azy fa tsy mivavaka isika mba ho akaikin'ny rainy an-danitra ary handray ny fanahy sy ho akaikaikiny kokoa. Tsy tokony iandry hoe hahatratra fetra iray amin'ny ho avy isika vao hifaly ka avy eo dia hahita hoe ay efa azo nankafizina ny fahasambarana tao anatin'ny fotoana rehetra izay azo. Tsy hoe rehefa manao jirotodika ny lasa ihany koa vao tokony hifaly ity, fa tokony hitentsika hoe ity ny andro nataon'ny Jehovah. Maro ireo zavatra mitondra fifaliana sy fahasambarana. Ry rahalaisana abavy, angamba isika tokony hijery ireo zavatra amin'ny fotsika fa tsy amin'ny masotsika ihany. Maro ireo zavatra tsy hitan'ny maso fa hitan'ny fo. Fanodidiana isika fa tokony hijery amin'ny fo ary nareo zavatra kely azy dia tokony hianarantsika ho ankafizina satria mitondra fifaliana. Nampanantena ny tompo hoe izay mandray ny zavatra rehetra amin'ny fankasitrahana dia atao ho be voninahitra ary ny zavatra ny tany dia hanampy ho azy avo zato heny. Ry rahalaisana abavy, ity drafitry nomen'Andriamanitra ity dia mirakotra zavatra soa sy zavatra marina sy zavatra masina ary mitondra fifaliana maro. Engere isika mba hahay ho faly satria indray andro any dia hiala ity fiainana eto an-tany isy ary handeha amin'ny taorana manaraka. Indray andro any isika dia hijery ny fiainantsika teto an-tany ary nieritreritra hoe rehefa manao izany jerotosika izany fa tokony nanao safidy tsaratsara kokoa. Izany no fanenenana tokony soroana. Noho izany, engere isika mba hanapa-kevitra ny handany fotoana bebe kokoa miaraka amin'ireo olona tiana. Hanapa-kevitra ny hiezaka ny hanaraka ny filazantsaran'ny nomen'Andriamanitra antsika. Mijoro vavolombelonao fa ny ankamoroany ireo nenina amin'ny ampitso dia azo soroiny amin'ny alalan'ny fanarana mpamonjy androany. Raha nanota isika na nanao safidy hanenenantsika kehitriny dia ilay fanomezana sarobidin'ny soro-panavotan'ny Kristy dia eo. Tsy afaka hanovany lasa isika akory kanefa afaka mibebaka, afaka mamafa ny alahelontsika ny mpamonjy ary koa anala ireo vesatry ny fahotana. Ny soro-panavotany no afahantsika mamela ny lasa ary koa hiova hanana fo madio sy hanapa-kevitra ny hanao tsara. Eny, mandalo vetivety ity fiainana ity, aingana ireo androntsika ary indraindray toa mampatahotra ny fahafatesana. Na dia izany azy, mitohy ny fiainana ary indray andro any hitsangana isika amin'ny maty ary azo voninahitra tsy mety maty. Mijoro voninahitra ao ry rahalaisana abavy fa iaina mandrakizay isika amin'ny alalan'ny soro-panavotana izay nataon'ny Kristy satria ny fanindroan'ny fahafatesana dia efa voatelina ao amin'ny Kristy. Ny lalana makany amin'ny fantanterana ho tahaka ny Andriamanitra dia nomenantsika rirahalahy sanabavy sy namana malala tsy maintsy sika manomboka mandeha amin'ny olalana mandrakizay izay hitay isika ary tokony isika akafy ny andro izay nomenantsika rehetra. Mivavaka ao mba tsy hanadino izany isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
we bow our heads before Thee this beautiful day. Misotra anao izay amin'ny izao andro izao noho ireo fitahiana maro samihafa izay azonay. Misotra anao izay renony fitiavanao anay. ary koa noho ny zanakao Jesosy Kristy sy ny soro mpanafotany izay nataony ho anay noho ny fiainany, ireo fampianarany ary koa ny fitsanganany tamin'ny maty. Misaotra anao izay raino ireo mpaminany anananay ankehitriny ary koa ny fitahiana maro rehetra izay homenao anay. Misaotra izay raino ireo tepoly roa izay homboarina any Arizona sy any Peru. Misaotra anao koa izay ray no ny filazana mikasika ny asa misionera. Mangataka anao izay ray ny hanomezanao anay finoana sy hanomezanao fitahiana ireo ny fonin'ireo tanora mba hahafahan'izy ireo hiomana tsaratsara kokoa ny hanao asa misionera. Mivavaka izay ray ho an'ny zanakay, mivavaka izay ho an'ny fianakavianay ka mba hazahoany tsirairay ny hery avy any an-danitra mba handresy ireo fitsapahana ny zao tontolo izao. Mba hatsiaro an-trano koa ny fampianaran'ny zanakao Jesosy Kristy ary hahafantatra izay ny fomba hahatonganay ho lasa sala amin'ny zanakao Jesosy Kristy. Mivavaka izay amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Amen.
This has been the first session.
Hitanao teo ny fivoriana voalohany amin'ny fionamben'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ireo mpandahateny dia nofantenina tamin'ny manam-pahefana ambony ny mpiandraikitra ambony atao amin'ny fiangonana. Ny hira dia natolotry ny ambaram-peon'ny tabernacle mormona. Ty fampitany ity dia natolotry ny Bonneville distribution. Voarara ny fanaovana tahadika sy fandraisam-peo na fandikana teny samihafa raha tsy nahazo alalàna an-tsoratra.